américaine, institution financière internationale, dans un communiqué.
Courbe ya pandémie ya COVID-19 ezali komata. Nathalie atuna ki docteur Eteni soki mwa espoir ezali pona bana Congo.
Te lue espoir goza kate to kufa pe bisonso te il faut yangwana tozo gunda makazi pona makamwane sila. Courbe ya nini ekomi siko na zigzag. On dirait ekomi na mwa neti plateau moko boye. Mais na mwa zigzag lelo ekiti lobi mati. Lelo ekiti lobi mati. Alors toyebi na te soki koma na pic moko ni. Mais toujours surveiller courbe en haut tant que kokita ne te roloba ah voilà par exemple ba mikano ne toujours ya ba couvre-feu to re kolongola ngo ba mikano mosusu bana ba kozo na kelasi
en parlant d'ailleurs de couvre-feu près d'un mois déjà en boyo tes okende ba résultat ni ni obozui penza ya couvre-feu ni ba kangi ba to a partir à 21h à 5h du matin
bon zoma na couvre-feu ba to bazo kanta ke bazo nyokola bango eza bongo te couvre-feu, ils ont prouvé que couvre-feu est diminué à rencontre yabatu. Zoumon, et qu'on diminue rencontre yabatu. Or, n'a pas rencontre yabatu nde, malade ouana, et c'est propajak. Donc, n'a son akouté na yo, n'a akouté na lingomba yabatu, tout ça, n'a pas boutou, et se propager. Alors, yawan toujours mikan ouana, pour n'a qu'éviter par rencontre ouana yabatu. Donc, n'a tout ça là, tout évitant on a moité parce que tout le monde asphyxié économie en bocaté parce que dans l'épidémie il faut que ça en balance n'est-ce pas tu veux que ça ma cambouille à bocono mais est-ce que il faut se battre tout te provoquer le comme sous par exemple nzala n'attend toujours combattre le comme oyamabe te provoquer sur le comme oyamabe aux hommes on a wana il faut que ça la balance y a wana toujours une économie écoba na journée donc bah tu vas te faire ça ça dit ni mais na butu mutu na moto na ndaku na donc yango na osomo na depuis ebanda na monyo e community na plateau osomo na tuzoze la siko yo soki piki oza mkoni ni pone banda siko kokita
ok to mona ki na mikolo mileki bola ki saki biso produit moko ko mona mana COVID to lingi ko yeba penza produit yango eza penza ko bikisa soki toke ko loye efficacité yango e ko ko za évaluer à combien de pourcent
bon omoni mama na tango bokono ezala ki mokonja mboka rubaki ya bibo biso awa pe niti mino eza na mokimu mbate parce que za maladie ya sika mboka ta moko te ko ba wi mono yo ko bikisa maladie wana bamboka nyuso tu bandaki na kusaba research biso bitulubiu tuza na bato ya mayele yao bango pe basala ba research na kati na bango moko aye kozwa oya mana COVID wana parce que ba research sango ezaka etape par etape donc soko leke etape ya liboso na research produit no ekomi na etape ami bale ekomi na etape ami sato to permettre ango es bosala osala sikoyo ba experience na kati ya ba clinique. C'est-à-dire, bato baza malade, bazwa yango bamela. Siko soki observation bozo sala, ou abenga na poto observation clinique. Soki misi ba résultat positif, à ce moment-là, na mibeko tuzan na mboka tokolo watobi voilà, ki sinayo et misi ba résultat positif.
Wana ezalaki docteur Eteni Longondo na micro ya Nathalie Sekabuo ko uta Kinshasa. Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe Bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala bizali kokoba tokutani mokolo mwalobi.